слухаєте подкаст Громадського радіо.
Конкуренція за аудиторію чи в кожного своя поляна? Як люди, бренди, компанії змагаються за увагу? Про це говоримо з Іллею Бачуріним, соціальним психологом.
От, власне, постає питання, що конкуренція – це нібито нормальні умови, здорові, здорова атмосфера, коли є конкуренція. Так має бути. Ну, принаймні, в економіці так. Якщо є конкуренція, значить є розвиток. А от чи нормально зараз, в 2021 році, оці масштаби і темпи конкурентності, які ми спостерігаємо? Тому що мені здається, що соціальні мережі дуже сильно стимулюють саме оцю конкурентність.
Тут, насправді, відповісти на це питання можна з декількох сторін подивитись на це питання. Тому що, власне, як ви вже сказали, конкуренція – це цілком здорове економічне явище. Так, невидима рука ринку, як такий засіб, який допомагає споживачеві, в кінцевому випадку, чим більше конкуренції, чим більше засобів задовільнення певної потреби, тим краще споживачеві, на якого орієнтовані ті люди, які, власне, і ті бізнеси, які задовільняють його потреби. Та тут ви правильно сказали, що існує певна культура. І якщо ми бачимо зараз у світі дуже багато таких, я на багатьох форумах міжнародних виступаючи, спілкуючись з топами корпорацій, чув таку фразу, що найкраща конкуренція так, це співпраця, це кооперація. То насправді бізнеси, які проходять шлях на просторах СНД і у нас, власне, вони ще тільки доходять до такої зрілості організаційної, щоб це зрозуміти і щоб побачити можливості в цій конкуренції. Бо якщо подивитися, як ми біжимо 100-метрівку, то ми біжимо швидше, коли поряд з нами є інша людина. І в бізнесі наш конкурент – це непоганий засіб дійсно для розвитку. І, але культуру таку, так, взаємодії, культуру комунікації між конкурентами, культуру обміну між конкурентами, культуру кооперації нам ще тільки варто будувати.
А які бачите проблеми?
Насправді є така цікава думка, що ті засоби, які допомогли створити і побудувати бізнес в тих умовах, в яких він формувався в Україні, власне, 20 років тому, вони на сьогодні вже відживають своє. І лідери, які будували бізнес, вони були спрямовані більш на достатньо агресивні методи. Вони існували в дуже агресивному середовищі, але агресивному по-своєму. Світ змінився, але підходи до ведення бізнесу у дуже багатьох залишились старими. І на сьогодні ми бачимо дійсно досить різне ведення бізнесу в бізнесах, які були створені перед 2000-ми, після 2000-х, після 2010-х. І компанії IT, компанії зараз, багато з них, зовсім по-своєму конкурують і по-своєму взаємодіють. Тобто ми бачимо таке дуже різнобарвне коло, в якому підходи до того, як варто ставитись до конкурентів, як варто ставитись до інших бізнесів, які не прямо задовільняють ті самі потреби, в нас дуже різні. І от такої культури, власне, яку забезпечують в першу чергу спільноти, бо мені здається, що зараз для побудови такої екологічної конкуренції важливо створювати такі спільноти професіоналів, такі ком'юніті, так? Тому що ось це шлях, мені здається, до, і як я бачу цей шлях в світі, до того, щоб конкуренція ставала здоровою. Бо тільки таке ком'юніті може забезпечити певну етику конкуренції.
От коли ми говоримо про бізнес, то це такі категорії, які більш-менш зрозумілі. І навіть зараз те, що ви описали, воно цілком рівно і гладенько вкладається от особисто в мене в голові. Але коли ми переходимо на такі особистісні моменти питання особистісної конкуренції, зокрема, наведу приклад про таку тактику, вона, слава Богу, кого останнім часом, ну, це суб'єктивна думка, вона починає себе якось виживати, але дуже тривалий час в, скажімо так, кар'єрному середовищі, так би мовити, була така думка, що от вибивай своє місце під сонцем. Тисячі таких, як ти, хочуть на цю посаду. А чим особливий саме ти? І дуже часто навіть, коли шукаєш роботу, то роботодавець формулює приблизно так само, що, мовляв, трильйони вас таке хочуть цю посаду або це місце, а ви покажи мені, чим ти, от саме ти маєш його отримати. І з одного боку ти розумієш, що, в принципі, це нормально. Ну, тобто, має бути якийсь певний набір якостей, який підійде максимально для виконання тих чи інших обов'язків. Але сама форма подачі, вона дещо токсична. І, відповідно, це дуже так тривало випрацьовувало оцю от модель нарваної людини, яка, як гієна, хоче схопити той шмат м'яса і понести швиденько з'їсти, зглидати його, аби ніхто не відібрав.
Дуже потужний образ.
І ну, в мене були такі асоціації просто насправді. І не було взагалі оцієї тези, що ну, ми всі живемо на цій планеті і місце під сонцем вистачить усім. Навпаки, от стимулювалася якась от така от конкурентність. І мені здається, що вона останнім часом дещо зменшується, але все одно я час від часу бачу такі прояви. Що можна сказати про цей випадок?
Ну, хотілося б одразу підкреслити, і мені дуже подобається ваша думка, що це потрошку себе виживає. Чому? Тому що ми переходимо більш до ціннісно орієнтованої роботи. Тому що, власне, зараз трошечки більше стає місце під сонцем, ніж було раніше, в тому сенсі, що працівники можуть все ж таки більше обирати ті чи інші можливості. В той час, коли загартовувався такий підхід, от про який ви кажете, коли є дійсно жорсткі питання від працедавця, там 100 людей хочуть на цю посаду і так далі. Оце, власне, є відголосок тієї культури, в якої формувався, в якої дикого такого капіталізму, в якому формувався бізнес і в Україні, і в СНД. І, як я вже сказав, оця культура, вона ще залишилась, вона ще не перебудувалась, вона тільки потрошку змінюється десь, але не всюди і не завжди. І от дійсно, мені здається, що тут кожен з нас в чомусь впливає на цю систему, в якої ми існуємо. От і постановка питання така жорстка, вона говорить про те, в якій, яка це компанія, з якою компанією ви хотіли співпрацювати. Є така, мені здається, хорошо про це, добре про це сказати, є така система рівнів, так, такої соціальної зрілості, організаційного розвитку. Я її дуже люблю, дуже багато про неї чув. Вона каже про те, що кожна система, вона трошечки нагадує те, як історично розвивалось людство. Так, і от, власне, оцей період жорсткої боротьби, такого виживання, він теж один з періодів формування певної організації. Якщо ви зараз прийдете, наприклад, до там малого-середнього бізнесу і будете намагатись запропонувати певні послуги їм, вони будуть, і я на своєму досвіді можу це казати, бо в мене дуже багато клієнтів як з малого-середнього бізнесу, так і з великих корпорацій і в світі, і в Україні. І якщо ви будете спілкуватись з малим середнім бізнесом, вони будуть будувати діалог здебільшого, власне, таким чином, тому що вони проходять цей етап розвитку. І це їх культура на сьогодні. Не всі, але багато з таких організацій. Якщо ви будете спілкуватись з більш зрілими організаціями, то ви побачите більш ціннісно орієнтований підхід. То чи ми співпадаємо з вами, чи ми такі люди, які одне одному потрібні. Це трошечки вже інша система, це трошечки вже більш пізній підхід до цього треба дійти.
Пане Ілля, а чи може от всередині компанії керівник якої боїться конкуренції, чи може всередині цієї компанії бути атмосфера, де навпаки конкуренція є і люди намагаються бути краще, ніж там інший співробітник?
Давайте одразу ж, як я вже казав, розділимо ці поняття такої нездорової конкуренції і конкуренції загалом. Да? Я не бачу нічого поганого, якщо конкуренція існує. Більше того, багато компаній, з якими співпрацюю, використовують конкуренцію для покращення своїх результатів. Наприклад, в відділах продажів, в різних, є такий навіть термін гейміфікація, коли створюється певна гра, в яку для кращого виконання обов'язків, власне, грають учасники. І в багатьох відділах це абсолютно нормально з точки зору функціонування. Але, як ви правильно дійсно помітили, керівник, який, наприклад, боїться конкуренції, йому буде складно набирати собі команду, яка буде ефективна. Бо на сьогодні дуже важливо взаємозамінність кожного учасника, бо динамічно 24/7 жодна людина в світі не зможе реагувати на всі ситуації, які виникають на сьогодні в цьому складному, надскладному середовищі. І, власне, тому керівник орієнтований на збереження своєї позиції, замість того, щоб орієнтуватись на розвиток, він буде підбирати собі в команду таких людей. І команда, і бізнес, це завжди відображає рівень особистісного розвитку кожного керівника. І тому, власне, якщо є, я завжди про це кажу, якщо я співпрацюю з тою чи іншою організацією, коли ми працюємо з емоційним кліматом, з конкуренцією всередині, з конфліктністю, то починати потрібно дійсно з особистостей керівництва. Тому що від керівництва залежить культура, яка потім вже стає даністю для кожного працівника, яка потім формує певну систему відносин в організації. Тобто дійсно ми можемо побачити, те, що багато працівників, вони б хотіли побудувати інші відносини, але керівництво кожного разу по-своєму там реагує на ті чи інші речі, тих чи інших людей просуває вперед. І це все залежить дійсно від особистості і від особистого ставлення, особистісного розвитку керівника.
Пане Ілля, перед розмовою з вами ми говорили з Поліною Бродік, вона координаторка Free Belarus Center. І ми говорили про ту ситуацію, яка у Білорусі. Моє попереднє запитання було продиктоване саме цим. От на початку ефіру ми з Лізою Цареградською говорили про те, що в розмові з вами ми, звичайно ж, зачепимо цю тему. Те, що відбувається в Білорусі, керівник якої саме така людина, яка боїться конкуренції, інакше 5 термінів чи 6, я вже не пам'ятаю, при владі знаходиться, інакше це не можна пояснити. І що можна сказати, що ви можете сказати, по-перше, про особистість цього керівника як соціальний психолог і про той клімат, який він будує всередині своєї країни і навіть навколо?
Зрозумів. Одразу скажу зі свого боку, власне, виключно як людина з таким, яка попрацювала трошечки в політичному середовищі, з точки зору от такої відстороненої оцінки, хотілося б сказати, що дійсно ви праві, такий шлях він створює певні складнощі для, я думаю, всіх людей, які залучені в цю систему. Більше того, шкода, і я бачу це не тільки в Білорусі, але в багатьох країнах, що керівники країн розуміють, в них будується певне розуміння. Це навіть іноді не завжди продиктовано їх психологічними особливостями, але продиктовано певною ситуацією політичною і культурою політичною, яка склалася в тому сенсі, що у них залишається завжди чомусь два шляхи. Чи після того, як вони закінчать свій термін, з ними станеться щось погане, чи, власне, вони будуть триматись за владу до смерті. І от такий підхід, він вкрай небезпечний, тому що демократія, як мені здається, це власне надбання, яке не тільки допомагає розвивати державу, але й, власне, допомагає зберегти життя керівникам, тому що якщо ми подивимось на владу до того, як ми прийшли до демократії, до ліберальної демократії в багатьох країнах, до такої змінюваності влади, то її забирали разом із життям. І, власне, от такий чомусь підхід сьогодні дійсно існує в багатьох країнах пострадянського простору. І тут ми дійсно бачимо так, таку ж систему, коли пожиттєво лідер намагається втриматись. Так? В психології існує певні визначення так, соціопатичних особистостей, особистостей, які прагнуть до влади. Але я думаю, що тут дійсно настільки мова йде про особистість такого лідера, скільки все ж таки про певні зміни в ній, які формуються з часом. Мені дуже подобається така фраза, я колись почув її в одному фільмі, вона мені дуже імпонує. Або ти йдеш героєм, або ти залишаєшся до тих пір, доки не стаєш негідником. І, власне, от в політичному просторі, коли ти кожного разу обираєш так, ну, тут без мене тут не впоратись, я от тут ще зроблю, і ще зроблю, і ще зроблю, кожного разу ти робиш додатковий шлях додатковий крок на цьому шляху. І тут ми дійсно бачимо те, що є вже певні зміни в реальності, я думаю, в просторі і в комунікації цієї людини. Є вже абсолютна така непохитність, яка вже продиктована, як в шахах, і нема іншого кроку, як їй здається, крім того, як вони це роблять на сьогодні. І є дійсно з кожним кроком оця безкарність, вона дійсно себе підкріплює. І порушення багатьох інституцій, порушення певних стримуючих засобів, воно призведе все більше і більше до такої поведінки вже, як то кажуть, і про зупинення літаків, і про все інше. Дійсно, ми побачимо ще більше такого, тому що як дійсно можу сказати, що з кожним кроком оця ситуація вона переформатовує особистість. І чим скоріше це закінчиться, чим скоріше ця ситуація зможе якось все ж таки перебудуватись, тим більше шансів у лідера сьогоднішнього піти дійсно цілим звідти. Тому що лідери тоталітарних держав завжди дуже погано закінчують. Історично це абсолютно ніяк не показує там, як ця ситуація, але історично ми це бачимо, на жаль.
«Темний лицар» називається фільм, про який ви говорили.
Так. Або ти йдеш героєм, або залишаєшся тих пір, доки не стаєш негідним.
Так, гарна назва якраз для нашої теми.
Насправді, коли говорити про... Ми вже усіляко обходимо з усіх боків цю тему конкуренції і того взагалі, що відбувається. Я ще також зазначала про свій особистий приклад і свою роботу з терапевтом, коли йдеться про занижену самооцінку і таке інше, а от потім зрозуміли, що в мене питання конкуренції – це завжди якийсь такий тригер, який я навіть не завжди можу розпізнати. І йдеться про що? Коли ти бачиш, умовно, якісь здобутки когось, якісь досягнення якоїсь людини, і одразу ніби це як лекалом на себе приміряєш і намагаєшся так само досягти цього ж рівня, або ж наблизитись до нього, хоча це взагалі тобі не потрібно, це абсолютно не твоя справа і навіть тобі не цікаво. Але от привчили з дитинства, що маєш бути найкращим. От тепер і конкуруєш. Мені здається, що це достатньо розповсюджена така риса, саме я також про це зазначала на початку ефіру, саме от в пострадянському просторі, коли скрізь були плакати, лозунги «Вище, сильніє» і так далі, а от тепер ми маємо з цим от таку проблему. І це настільки глибоко на підсвідомості закопано, що не завжди можеш навіть відстежити, коли відбувається, коли ти вже хоп і коли ти вже в цьому змаганні. От що можна сказати про це і як тут можна з цим дати раду?
Ну, дивіться, одразу ж хотів би сказати, що, напевно, це не тільки в наших культурах. Так, дійсно, в колективістських культурах це трошечки більше, ніж в індивідуалістських культурах можна побачити. Але таке явище, як заздрість, як соціальне порівняння, як необхідність порівнювати себе з іншими, воно загалом притаманне людству в усі часи, в усіх культурах, тому що ми соціальні істоти, і нам дійсно потрібні певні маркери нашого руху, як я живу відносно інших людей, чи моє життя таке, яким я б хотів побачити. Але це стає проблемою, власне, і такою дуже складним питанням для кожної людини сьогодні в існуванні світу такої постправди, соціальних мереж, коли ми дійсно постійно опиняємось в ситуації, що повинні порівнювати себе з тією картинкою, яку створюють інші люди. Там хтось відпочиває десь, хтось досяг чогось, хтось про це написав, і кожного дня нас це бомбардує. І от таке ставлення до себе, як до людини, яка в цій системі, яка в цій гонці, це завжди шлях до складнощів психологічних. На сьогодні є дуже багато рекомендацій того, що потрібно зменшити це для себе, що потрібно дійсно дати собі раду. І як то кажуть, єдина людина, з якою варто грати, так, бігти на випередки, це ти вчора, так? І це мені здається більш правильне. І тут насправді те ж саме, що і з рівнями конкуренції в організаціях, так? Це певна така внутрішня культура, до цього треба дійти, власне, потрошку, зрозуміючи, опираючись на власні цінності, на те, що є для тебе цінно. А для цього потрібна певна рефлексія, спитати себе, чому я прокидаюсь кожного ранку, що для мене є дійсно важливо, що мені особисто приносить задоволення, що спрямовує мою поведінку. І виходячи з цього, можливо дійсно побудувати більш щасливе життя, більш гармонійне життя, тому що коли нас бомбардує успіх інших людей, ставить нас на ці рейки, коли нам потрібно бігти ще швидше і швидше і швидше, то ми можемо загнати себе абсолютно. І шлях, мені здається, до такого більш гармонійного існування – це розуміння власних цінностей і готовність слідувати ним. І от порівняння себе з іншими, можливо, бодай тільки в тому, наскільки ми на цьому шляху пройшли певні кроки. Але і в цьому випадку, мені здається, що теж у нас не вдасться це зробити повністю, тому що все одно будуть існувати люди, які для нас є певним мірилом. І це добре, і це нормально, що в нас є такий засіб отримати певну інформацію про себе, трошечки дивлячись на інших людей. Проте це потрібно дійсно дозувати і розуміти, що за картинкою, яку створюють інші люди, не завжди стає там дуже приємне і дуже таке правдива якась ситуація.
Якісно аналізувати та рефлексувати, отак. Абсолютно. Треба якомога більше цим займатися. І ще запитання щодо конкуренції. Як ви взагалі для себе це пояснюєте? Наприклад, достатньо така розповсюджена ситуація, коли багато читачів, велика аудиторія в соціальних мережах, в таких диванних експертів або в людей, які взагалі не мають компетенції про щось говорити, натомість, вони, блогери, становлять таку конкуренцію дійсно фаховим лікарям, фахівцям, які в цій сфері дійсно спеціалісти. Чому так відбувається? Де оця межа? Що люди просто звикли слухати звичайних людей, таких до себе подібних, а не фахівців. Їх бояться фахівців.
Маємо 2 хвилини.
Це проблема. Я буду намагатись за цей час розказати. Це дійсно проблема сьогоднішнього світу. Насправді проблема актуальна, тому що в світі постправди довіру формує те, наскільки багато людей повірили в те чи інше явище. І ця ситуація, вона продиктована тим, що еліти інтелектуальні, професійні, вони трошечки відірвались від комунікації з народом, з населенням загалом. І політичні, насправді, і експертні спільноти, вони пішли так далеко, що важко було пояснювати. І от свято місто пусто не буває, як то кажуть, на пояснення тих чи інших явищ, якщо не йдуть ті, хто це можуть зробити, науковці, політичні еліти, керівники, це місце займають ті, хто вміє це робити, хто вміє в світі по-справді оперувати певними популістськими лозунгами або певними такими простими редукціоністськими поясненнями. І єдиний шлях до подолання цієї кризи – навчитись професіоналам дійсно спілкуватись з людьми, ораторське мистецтво, засоби привертання уваги, робота в цьому спільноті. Треба розуміти, що ми конкуруємо за увагу і розуміти, що нам необхідно не тільки на своїх регаліях, а й на засобах комунікації навчитись пояснювати, навчитись комунікувати з людьми, навчитись дійсно стояти на своєму. Тому що інакше це місце займають популісти і ті люди, які видають себе за експерта, користуючись отакими техніками, яке має отримання довіри, як масовість, як простота пояснення, як пов'язання непов'язаних речей для того, щоб це виглядало більш правдоподобним, використання справих метафор і так далі. І от єдиний шлях до цього – це експертам навчитись бути не менш вправними в комунікації і більш такими ораторами, ніж дійсно це було там 10-річчя тому.
Добре, зрозуміло. Дякуємо вам за цю розмову. Ілля Бачурін, соціальний психолог, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про конкуренцію.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.